între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi îl avem ca invitat pe domnul Ruben Atomei, director asistent la Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din regiunea Moldova. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să ai copii și cum este viața fără copii. Este din ce în ce mai des întâlnit faptul că oamenii fac mai puțin copii sau chiar aleg să nu aibă deloc copii. Poate datorită schimbărilor care au loc în societatea de azi și datorită lipsei de resurse financiare, deși oamenii au fost înainte cu mult mai săraci și totuși au făcut copii. Poate există tot felul de probleme. Astăzi am vrea să le vedem care sunt acelea. De ce ar alege cineva să nu facă deloc copii și care ar fi avantajele și dezavantajele când ai copii? Putem să pornim chiar de la Biblie. Dumnezeu ne spune că ar trebui să avem copii.
Spune în multe locuri și în cultura biblică, copiii erau priviți ca o împlinire, ca o binecuvântare. Și sunt foarte multe cazuri când femeia care nu putea să nască era amărâtă în ciuda faptului că se bucura poate de mai multă dragoste din partea soțului decât celelalte soții care aveau copii. Mă gândesc la Ana, mama lui Samuel, care era iubită din toată inima de Elcana, dar era într-o familie mai complicată, mai exista o soție, Penina, care avea copii, care era și foarte țâfnoasă și mereu ținea să o pedepsească pentru că se bucura de dragoste mai mare din partea soțului decât ea. Nu conta niciunul din favorurile de care se bucura. Singura ei dorință era să aibă un copil. Și pentru asta este dispusă să intre într-un fel de contract de înțelegere cu Dumnezeu și într-o rugăciune adâncă îi promite că dacă va primi un copil, nici măcar nu vrea să se bucure de drăgălășenia lui. Spune, după ce îl nasc, ți-l dau ție, Doamne, dar să fiu și eu trecut în rândul femeilor care au născut. Sara, soția lui Avram, vrea și ea să aibă copii. A primit și ea împreună cu Avram făgăduința. Veți ajunge un neam mare, privește la stelele cerului, la nisipul mării. Urmașii tăi vor fi precum aceste două exemple. Sara trece de 30, de 40, de 50, ajunge la 90 de ani, încearcă între timp să caute o soluție, mai aduce o persoană în relația lor de familie, slujitoarea ei Agar, care să compenseze cumva indisponibilitatea ei fizică de a avea copii. Și abia la 90 de ani Dumnezeu îi spune, bun, acum e vremea să ai și tu copii. Și Sara râde, spune, a trecut vremea când se putea întâmpla asta. De ce a ales Dumnezeu să îngăduie și persoane care nu pot fizic să aibă până la o vreme copii? Nu știm foarte clar, putem doar să bănuim. Poate că genele pe care le-ar transmite în felul ăsta ar avea vreo problemă și Dumnezeu spune, ok, pentru tine e mai bine. Poate că caracterul care s-ar transmite e unul care nu trebuie să meargă mai departe, dar știm cu siguranță că încă din vremurile biblice au existat și persoane care nu au putut să aibă copii și care s-au considerat multă vreme până când în unele cazuri s-a împlinit și dorința lor, s-au considerat neîmplinite.
Într-un fel, prin felul în care am fost creați ca oameni, ca organisme și prin viața psihică pe care o avem, chiar cred că o persoană, femeie sau bărbat, care nu are copil, neavând această experiență, este o persoană incompletă. O persoană care nu a trăit tot ce putea trăi ca ființă umană pe pământ. Și există într-adevăr o presiune socială în trecut, poate mai mult ca în prezent, ca o femeie să aibă copil sau respectul bărbatului sau rolul ei în familie era îndeplinit dacă năștea copii eventual chiar de sex masculin. Știm că Henric al VIII-lea și-a ucis soțiile care nu îi nășteau băieți și cu toate acestea, în urma unei căsătorii din care a ieșit o fată, Anglia a avut cea mai mare regină a tuturor timpurilor. Totuși, iată că mentalitatea era că rolul femeii este să-i nască urmași de sex masculin care să-i ducă mai departe numele, genele, averea. Și din punctul ăsta de vedere, exista presiunea asta pe femei care le făcea ca ele să fie extrem de nefericite și chiar să fie dispuse, cum spuneați de Ana, să renunțe la experiențele de mamă doar pentru statutul de femeie cu copil. Aș vrea totuși să ne uităm la ce înseamnă de fapt experiența de părinte. Pentru că în prezent să zicem că n-ar mai exista presiune socială. Sunt oameni, și am auzit cu urechile mele, oameni care spun nu fac copil pentru că nu vreau să risc sau nu vreau să îl aduc pe această planetă plină de suferință și este mai bine ca noi să nu avem copii. Există tot felul de situații. Alții care se chinuie 10 ani să aibă copii și apelează la fertilizare in vitro și atunci nu s-ar mai aplica teoria că nu are familia respectivă copii din niște motive știute numai de Dumnezeu. Pentru că, iată, acum știința compensează sau suplinește ceea ce biologia de-a lungul secolelor n-a reușit să facă.
Întrebarea este dacă este bine.
Poate că ăsta este un subiect de altă emisiune, da. Că într-un final, atunci când are loc un proces biologic într-un alt mediu decât cel natural, da, este de discutat, e o discuție etică și poate chiar religioasă. Și poate că, într-adevăr, Dumnezeu știe de ce nu dă copii cuiva. Dar, pe de altă parte, Dumnezeu dă copii femeilor care își abandonează copilul. Sau celor părinților care își abuzează copilul. Adică, într-un final, nu cred că trebuie pus totul în cârca lui Dumnezeu. Cred că e și decizia fiecăruia ce face cu copilul respectiv. Sau...
Sigur că este. Îmi place foarte mult o definiție dată copiilor de către un scriitor care i-a numit prieteni de călătorie pe care Dumnezeu ne-a împrumutat pentru o vreme. Sunt un tip vesel de felul meu și întotdeauna dacă există pe undeva o glumă o să-mi rămână un pic prin minte și o să știu să o spun mai departe în așa fel ca să-i minunez și pe alții. Dar o singură dată în viață mi s-a întâmplat să fiu bucuros fără să existe vreo glumă. Era ceva foarte serios. S-a născut băiețelul nostru. Știam că s-a născut, știam că e băiețel, nu dinainte, ci în ziua în care s-a născut și am ajuns și eu la maternitate. Bineînțeles, nu l-am putut să-l văd, abia am reușit să schimb câteva vorbe cu soția, dar plecând de la maternitate, după ce am rezolvat lucrurile care trebuiau rezolvate acolo, țin minte că mergeam pe drum și râdeam singur. Râdeam de acum de mine, cum un om matur de aproape 30 de ani merge pe stradă și așa în al nouălea cer, fără ca să-mi fi programat lucrul ăsta. Deci nu aveam o trăire programată, wow, când o să fiu tată, o să se întâmple, că o să... Pur și simplu m-am trezit în stadiul ăsta. Nu știu de unde vine sentimentul ăsta, dar știu că era un sentiment foarte plăcut. Dacă până să se nască, mă întrebam, oare sunt eu în stare să fiu tată, să îl învăț primii pași, să îl învăț ce e bine, ce nu-i bine, sau sunt eu mai copil decât el, o să am eu cu ce să-i plătesc scutecele și tot ce are nevoie. În momentul ăla nu mi-a mai venit și nici de atunci vreodată în gând treburile astea. Întotdeauna am privit altfel. Cred că e un dar pe care îl pune Dumnezeu în fiecare dintre noi, pe care mamele îl trăiesc poate mai repede când conștientizează că vor deveni mame și tații poate doar atunci când îi aud gânguritul sau scâncetul, dar care te face să experimentezi așa niște sentimente nemai întâlnite și care nu pot să aibă echivalent.
Eu acum, în timp ce povesteați experiența dumneavoastră, mă gândeam că îndoielile sau temerile pot totuși să apară și apoi pe parcursul vieții copilului, tocmai că trăim în această lume și e normal ca un părinte să fie îngrijorat de copilul lui, să se gândească ce se va întâmpla cu el trăind în lumea asta plină de violență, în care nu e nimic sigur, de pe azi pe mâine apar schimbări, dar din tot ce am înțeles, există o fericire de fond, o bucurie de fond, care nu poate fi alterată de aceste îngrijorări. Îngrijorări normale.
Da, orice om rațional ia în calcul și o variantă de rezervă. Bun, a întârziat jumătate de oră de la școală. Ce s-a întâmplat? Poate a fost un accident. Își face mereu plan de rezervă, probabil în funcție de personalitatea fiecăruia. Unii mai pesimiști, poate că
da,
deja...
Da, sunt mai prăpăstioși unii, da.
Încep să adune banii de prin buzunar să pregătească de intervenții medicale. Și fac parte din normalitate și pe măsură ce trece vremea și copiii cresc, se amplifică. Dacă despre un copil de 2 anișori ce îi se poate întâmpla cel mai rău este să cadă jos și îi spui nu-i nimic, ne ridicăm, mergem mai departe, s-ar putea să cadă și unul de 20 de ani mai că
cade mai
căderea,
de sus,
căderea
da.
e mai gravă.
Eu, neavând copii, am stat totuși de vorbă cu foarte multe persoane care au avut copii sau lucrând 4 ani de zile la reviste pentru părinți ca jurnalist, am avut contact cu foarte multe experiențe și am văzut că cel puțin pentru femei, dar presupun că și pentru bărbați, există o perioadă de cumva de adaptare cu copilul. În care chiar o doamnă trecută de 40 de ani, care avea acum fata a terminat la liceu, îmi povestea că în primele săptămâni era extrem de îngrijorată și se uita la acel copilaș foarte mic, gândindu-se oare va fi în stare să-l crească, uite cât este de fragil, ce se va întâmpla cu fetița, și nu putea să doarmă noaptea de îngrijorare. Așadar, mă gândesc că depinde totuși și de personalitatea fiecăruia. Unii chiar se îngrijorează, unii chiar au temeri și au nevoie poate de susținere, de susținerea bunicilor care au trecut prin viață și știu deja ce înseamnă să crești un copil, sau de prietenii care sunt deja părinți, sau chiar de astfel de comunități care se formează pe internet, site-uri, forumuri pe
pentru
care
părinți.
Se poartă discuții foarte interesante, din care poate să învețe chiar și o persoană care nu are intenția ca în următoarea perioadă să devină părinte.
Și cred că mai e un lucru care trebuie adăugat aici. Mai are nevoie de un pic mai multă încredere în Dumnezeu. Dacă în ceea ce te privește poți să te bazezi pe forțele proprii, copilul fiind o altă persoană asupra căruia nu ai control decât indirect, nu poți să-l direcționezi ca pe un animal, să-l ții legat și să-i spui de aici până aici mergi. Trebuie să pui problema din perspectiva lui Dumnezeu și să înțelegi că așa cum a avut grijă de tine și ai ajuns până la această vârstă și de acest pui de om care ți se pare că
e foarte fragil,
nu,
da.
Nu prinde ziua de mâine. Soția mea din când în când, când dormea foarte liniștit, așa punea urechea să vadă dacă mai respiră sau a murit acolo. Ce s-a întâmplat? Mai e viu? Mai e în viață? E o îngrijorare și orice părinte, când ar vedea că stă nemișcat, să verific, să mă asigur că e totul în regulă, că nu s-a întâmplat ceva neprevăzut.
Vă întrerup puțin pentru că mi-a venit în minte un gând și anume că industria se adaptează foarte repede la aceste temeri ale părinților. Există, de exemplu, salteluțe cu senzori pentru respirație. Nu vă spun cât costă. Există tot felul de aparate și de...
Interfon.
Da, și de la acel simplu interfon pe care îl are aproape toată lumea până la aparate sofisticate care sunt vândute părinților încercând să le diminueze aceste temeri. Și cred că aceasta este de fapt expresia faptului că noi am ajuns în stadiul în care ne lăsăm mai puțin viața în mâna lui Dumnezeu și încercăm să controlăm noi totul, inclusiv viața copiilor noștri.
Am văzut o imagine care m-a bulversat. Am fost să vizităm un nou născut și din camera în care era copilașul și dormea, a ieșit unul din copiii mai mari cu mască, figură. Primul gând mi-a fost, aoleu, îndată o să primim și noi.
Un virus sau?
Nu era niciun virus, era o precauție în plus. Apoi s-a auzit în interfon vocea copilașului, mama și-a pus masca și a intrat la copilașa. Am întrebat, dar e un virus în zonă? Ce se întâmplă? Nu vreți să vă îmbolnăviți voi de la el? Că copilașul nu avea mască, da. Era liber. Răspunsul a fost nu, dar așa ni s-a recomandat, am primit recomandarea să fim foarte atenți până la nu știu câtă vârstă. Și mi-aduc aminte de copilașul nostru care avea probabil 2 săptămâni când i-am făcut prima dată baie și când a dat și el de atâta apă deodată, nu se mai liniștea. Întâi e de spaimă, după aia probabil a început să-i placă ce se întâmpla acolo. Și nu l-a liniștit nimic, nici vocea noastră, nici rugămințile calde să se liniștească, nici când l-a luat în brațe, până când nu a simțit buzele mamei pe fruntea lui. Parcă a fost un buton acolo care a fost acționat și deodată s-a liniștit. Și am încercat și eu, după aia și funcționa.
Da.
Mă întreb dacă...
Masca aceea nu era o barieră de netrecut. Da. Haideți să vedem... Care sunt renunțările părintelui? Că a avea copii înseamnă să te uiți un pic pe tine și nu vreau să accentuăm foarte mult pe aceste dezavantaje, pentru că orice copil este o ființă minunată și care aduce bucurie în jurul lui, indiferent dacă cei din jur au sau nu copii. Dar sunt totuși niște aspecte negative și n-aș vrea ca cei care ne ascultă să
vadă
creadă
foarte roz situația.
Da, că vedem noi roz situația.
Păi descoperi o nouă lume, lumea în care trebuie să te trezești de nu știu câte ori pe noapte, deși nu ai nevoie de așa ceva, lumea în care trebuie să înveți să hrănești pe altul până e sătul, deși nu ai tu sentimentul de foame, lumea în care schimbi scutece, toate astea par niște dezavantaje sau o renunțare la confort dincolo de limitele.
Eu m-aș mai gândi că nu mai poți să pleci unde vrei în concediu sau când vrei.
Nu urmează școala.
Nu mai poți să-ți cumperi lucrurile pe care ți le cumpărai de obicei sau în momentul în care te gândești să cheltui niște bani, îi cheltui întâi pentru copil și apoi dacă mai rămân și pentru tine. Cam astea văd că se întâmplă în familie copii.
O tânără a rămas foarte surprinsă că eram în pădure și am cules un pumn de frăguțe. Foarte mici, era încă de vreme pentru ele și fără să gust vreuna, le-am dat copilului și i s-a părut așa un sacrificiu enorm, dar eu nici măcar pentru o secundă nu m-am gândit că aș putea să-mi umplu întâi mie gura și burta cu frăguțe și apoi să-i dau lui. Și cred că nicio mamă nu se gândește vreodată, wow, ce sacrificii am făcut în noaptea asta sau ultimele 3 săptămâni că i-au ieșit dinții și a fost agitat și nu prea am dormit. Ceea ce par sacrificii sunt de fapt... privite altfel de părinți. Chiar dacă, din punctul de vedere a unui observator extern, sunt, în mod clar, niște dezavantaje.
Cred
și apoi
că...
există și alte motive pentru care nu mai plecăm în fiecare săptămână la munte. Da? Poate că ne-am săturat de munte, de gașca cu care mergeam. E comod să spunem din cauza copilului. Mai găsim și soluții câteodată dacă vrem. Îl mai lăsăm pe la prieteni, mai vine mama, mai...
Eu cred că ceea ce un om fără copii nu are și părintele are este dragostea aceea și sentimentul că acel copil este o parte din tine. Și având această dragoste, cred că poți să treci mult mai ușor peste momentele grele, peste momentele când ești epuizat fiindcă te-ai trezit în fiecare noapte de câteva ori, peste momentul în care ți-ai dori ceva pentru tine, dar nu poți să ai acel lucru, pentru că nu devii dintr-o dată doar părinte, ești în continuare femeie, ești în continuare bărbat. Și atunci cred că toate lucrurile astea sunt din bagajul acela de experiențe ale părintelui, pe care cel care nu are copii nu le trăiește. Aș vrea în ultimele minute ale emisiunii să vorbim puțin și de cei care nu au copii, pentru că trăim într-o lume în care sunt în special femei care își doresc atât de mult un copil încât decid să îl facă singure, având la îndemână știința, tehnologia medicală sau alegându-și un partener la întâmplare. Lucrurile acestea se întâmplă și nu avem voie să le ignorăm. Este o tragedie să nu ai copii? Este o rușine? Ce se întâmplă cu oamenii care fie nu pot, din punct de vedere medical, să aibă copii, fie nu au contextul potrivit, nu sunt într-o căsătorie?
Contextul de acum 50 de ani sau de acum 1000 de ani s-a schimbat mult. Astăzi găsim din ce în ce mai multe exemple. Citez aici o mare actriță din țara noastră care spunea: nu m-am considerat niciodată vrednică să dau o viață unei ființe și să o educ. Poate că era un mod de a-și explica egoismul. E mai bine, mai comod fără ce să mă complic. Nu este o tragedie, pentru că dacă ar fi fost ceva tragedie, ar fi fost exemple doar în perioada noastră. Se spune că acum lumea a luat o razna și avem, dar dintotdeauna în istorie au existat și astfel de cazuri. Ce poți să faci? Dacă chiar ai așa o dragoste de mare și vrei să auzi gânguritul și apoi să crești mai departe, există soluția în fierii. Există o grămadă de copii abandonați care abia așteaptă un părinte. Și aici iarăși un subiect foarte complex. De ce cei care vor nu pot, iar cei care pot îi abandonează sau apar în situații foarte complicate în urma unui viol sau...
Da, și pur și simplu abuzul, adică copiii bătuți, toate lucrurile astea se întâmplă.
Cel puțin bătuți, da, da. Sunt și forme mai grave de abuz. De ce țările civilizate vezi familia cu un copil cel mult doi, iar în Africa, în India, în China, unde nivelul de trai numai ridicat nu e, nici nu mai știi care a cui sunt. Vezi o grămadă de copii și populația,
da, aici,
e mult mai tânără.
Noi deschidem posibilități infinite de discuție, pentru că ne gândim la educația părinților sau la contracepție, la planificarea familială, de fapt, și la faptul că o familie poate să aleagă câți copii să aibă sau oarecum să controleze numărul de copii, considerând că le poate da cea mai bună educație. Pe de altă parte, în țările acestea foarte sărace, la ce vârste sau câți copii mor foarte devreme?
Exact.
Pentru că nu au acces la medicamente, la igienă chiar.
Igienă, da.
Da. Pentru că fiecare ne-am născut într-o anumită regiune a lumii și suntem cumva condiționați de...
Problema
cultură.
Nu cred că se pune dacă să am unul sau trei. În societatea noastră problema e dacă să am sau să nu am copii. Și dacă din punct de vedere fizic ești apt, din punct de vedere financiar totuși supraviețuim cei mai mulți. Nu suntem chiar atât de săraci încât să nu ne permitem nici măcar încă să creștem un copilaș lângă noi, atunci e o problemă de moralitate, eu zic, sau cel puțin de etic, să mergem chiar atât de departe. De ce nu vrei? De ce refuzi? Dacă toate condițiile până aici sunt în regulă, sunt ok și acum te-ai oprit. Înseamnă că e ca și cum un pom dă frunza, iese floarea, totul e ok, dar când să vină și fructul, spune ok, eu mă opresc aici. Nu vreau să merg mai departe.
Revin la ce spuneam la început și anume că Dumnezeu ne-a creat având o anumită biologie, având o anumită funcție. A creat un bărbat și o femeie. Pe de altă parte, în psihicul nostru există anumite nevoi pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și mă gândesc că a nu avea copii este totuși o pierdere, măcar din punct de vedere al experienței umane, dacă nu și o pierdere pe termen mai lung, pentru că un copil poate să fie alături de tine în veșnicie sau...
Singurul lucru pe care îl poți lua de altfel în veșnicie.
Și
e
atunci...
ca și cum ai spune, ok, am ochi, sunt sănătoși, dar eu nu mai vreau să văd și o să-i țin de acum închiși.
Da. Pe de altă parte, dacă nu se poate sau nu există contextul, cred că această dragoste pe care ai investit-o într-un copil, o poți investi în alți oameni. Poți să înfiezi un copil sau, dacă nu, poți să faci voluntariat sau să îți dedici cumva timpul pe care îl ai liber făcând bine. Mă gândesc că aceasta ar fi cumva o consolare pentru cei care chiar nu pot să aibă copii, să nu trăiască doar pentru ei înșiși.
Deși e un loc în care nu mă simt foarte bine, e un loc din care învăț foarte multe, cimitirul. Am vizitat un cimitir în Germania, un cimitir mai aparte, așa, unde într-un colț erau niște monumente funerare mai deosebite. Și pentru că era o universitate în zonă, m-am gândit că ăia sunt oamenii importanți de acolo. Și m-am întrebat de ce toate monumentele arată aproximativ la fel, astea sunt mai deosebite. Și au zis, aici sunt înmormântați cei care au ales să slujească, 100% au fost voluntari toată viața lor în cadrul spitalului pe care îl avea universitatea și ei au refuzat pur și simplu să aibă familie, să aibă, deși erau apți unii dintre ei din punct de vedere, sau mare majoritate din punct de vedere fizic, să aibă o familie, să aibă o viață împlinită, au primit din partea semenilor recunoașterea asta. Există multe modalități în care poți să găsești, să investești efortul ăsta sau energia pe care ai folosit-o pentru creșterea unui copil, sau mai modern, să-ți iei un cățel sau o pisică. Dar nu cred că se poate compara.
Suntem la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, pentru că ați fost alături de noi și am discutat despre ce înseamnă să ai copii și ce înseamnă să nu ai copii și cum poți să fii de folos celor din jur, fie în rol de părinte, fie de pur și simplu de prieten sau de cetățean.
Vă mulțumesc
pentru atenție. La revedere!
La revedere.